Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันนี้อยู่กับผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์ชัยนนท์นักการจันทร์นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้ก็เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ครับ18ตุลาคมนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงนะครับทิศทางด้านเศรษฐกิจด้วยฮะซึ่งเริ่มต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมีปัจจัยสำคัญนะครับที่เราต้องดูกันไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับที่วันศุกร์ที่ผ่านมาได้เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับรวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยฮะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเห็นเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเคลื่อนไหวทิศทางค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยสวนทางกันฮะตัวเลขยอดค้าปลีกเนี่ยนะครับฟื้นขึ้นมาได้ดีฮะแต่ไหนก็ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคตอนนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวในเดือนกันยายนนะครับจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงครับ
ครับผมในขณะที่จีนครับประกาศนะเป็นธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาประกาศว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการที่จะกลายเป็น contagion risk จากการที่ไชน่าเอเวอร์แกรนด์นั้นผิดนัดชำระหนี้มาแล้ว3รอบนะการประกาศนี้มีรายละเอียดยังไงแล้วหมายถึงกลยุทธ์ในการลงทุนตอนนี้จีนเข้าได้จริงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จีนน่าจะมีประกาศตัว GDP ของไตรมาส3ที่เพิ่งจะผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันตลาดก็รอประเด็นนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูตอนเปิดกันว่าเป็นยังไงครับ
ครับซึ่งถ้าใครดูรายการอยู่นะครับอยากให้รอจนถึงประมาณ9โมงครับเพราะว่าช่วงเวลา9โมงเช้าเนี่ยจะเป็นเวลาที่จีนจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3พอดีนะครับตลาดก็ประเมินว่าไตรมาสที่3นี้เนี่ยสัญญาณเศรษฐกิจจีนน่าจะชะลอลงนะครับอาจจะติดลบไปด้วยหมายความว่าขออภัยอาจจะชะลอลงมาจากไตรมาสก่อนหน้านะครับอาจจะเติบโตได้ประมาณสัก 5% เนี่ยเพราะความกังวลนะครับเรื่องของพลังงานที่ขาดแคลนนำไปสู่นะครับปัญหาซัพพลายการผลิตที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ประมาณ9โมงเนี่ยเราจะมาดูตัวเลขเศรษฐกิจจีนกันแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับในฝั่งของเกาหลีครับก็เรื่องของซีรีส์นะครับวันหยุดหลายคนอาจจะดูซีรีส์กันซีรีส์ Squid Game ฉายออกอากาศมาครบ1เดือนแล้วนะครับปรากฏว่า Netflix ออกมาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ย Netflix จะประกาศตัวเลขผลประกอบการงบการเงินด้วยตอนนี้ราคาของหุ้น Netflix ก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับผมแล้วก็อย่างที่เราคาดการตอนจบซีรีส์ปั๊บได้ดูยัง Squid Game
ดูแล้วครับ
ได้ดูยังดูแล้วใช่ไหมแต่ตอนจบตอนจบซีรีส์นี่มันทิ้งเชื้อไว้มากๆเลยว่าจะมีภาคต่อหรือไม่แล้วก็น่าจะมีนะน่าจะมีให้เรามาเห็นกันล่าสุดผมได้เสื้อพระเอกมาแล้วด้วยไปซื้อมา ผ่านทาง Shopee เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ไปซักก่อนเดี๋ยวเอามาใส่ออกอากาศนะอยากไปแข่งสวิตเกมแต่แบบไม่ตายนะขอแพ้แล้วไม่ตายได้ไหม
เอาเลขอะไรครับพี่แบงค์
ครับ
เอาเลขอะไรครับ
ผมได้เอาเลข4 5 6มาเลยเอาเลขพระเอกมาซื้อมาเรียบร้อยครับส่งมาใช่ฮะใช่ฮะเราต้องเป็นผู้อยู่รอดสิฮะ
ครับแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่สัปดาห์นี้เนี่ยใครมีอยู่น่าจะยิ้มดีใจกันก็คือBitcoin ครับBitcoin เนี่ยราคาขึ้นไปทะลุ 60,000 ดอลลาร์แล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ 65,000 เหรียญฮะแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้มีข่าวดีนะครับก็คือกอง Bitcoin Futures ETF เนี่ยจะเข้ามาเทรดแล้ววันนี้ประเมินกันว่าจะมีกองแรกเข้ามาเทรดด้วยนะครับราคา Bitcoin ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้สินทรัพย์อย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถือว่าร้อนแรงมากๆแล้วก็กลายเป็นกระแสราคามีคนเข้ามาลงทุนเข้ามาเก็งกำไรกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับ
ครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะก็เนื่องจากว่าเป็นฤดูผลประกอบการสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยเราพลาดอะไรกองตัวไหนไปบ้างแล้วก็สัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันล่าสุดโกลแมนแซกก็ประกาศไตรมาส3ออกมาแล้วครับงบออกมาก็ต้องถือว่าทำให้หุ้นกลุ่ม Financial Sector นั้นเริ่มที่จะแบบว่ากลับมาแล้วก็มาพร้อมๆกับบอนด์ยิลด์ที่ยังแกว่งตัวในระดับสูงเช่นเดียวกันนะครับ
ครับแล้วก็ลงไปถึงนะครับเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประกาศนะครับร่วมกับสมาคมธนาคารไทยครับบอกว่ากรณีปัญหาที่มีเงินเนี่ยสูญหายไปในบัญชีของหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าธนาคารนะฮะสถาบันการเงินไม่ได้ถูกแฮกไม่ได้มีข้อมูลรั่วไหลแต่อย่างใดเงินที่รั่วไหลเนี่ยเกิดจากการทำธุรกรรมจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งบัญชีที่ไปเปิดเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของออนไลน์เนี่ยนะครับทางธนาคารก็บอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลือดูแลแล้วก็ใครที่ตรวจพบเจอเนี่ยสามารถเข้าไปร้องเรียนแล้วก็ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือครับ
แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่เราไปซื้อของออนไลน์ตัดแบตเครดิตต่างประเทศอ่ะบางทีคือเขามีการเขาเรียกว่ามีรายการในการตัดอีกตัว EDC อ่ะตัดเพิ่มแล้วเราไม่รู้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเห็นรายงานนี้ บอกไว้ก่อนตอนต้นรายการเลยก็คือว่าสามารถติดต่อเข้าไปที่ธนาคารนะเพื่อตามรายละเอียดได้หรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองตัดอะไรนะผมคิดว่าใช้วิธีที่ง่ายที่สุดผมก็เคยเจอแบบนี้คือระงับครับระงับบัตรแล้วขึ้นบัตรใหม่เลยจบนะฮะ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับอีเวนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญครับที่สัปดาห์นี้ต้องเจอก็คือเรื่องของการประกาศงบนะครับสัปดาห์นี้ครับงบประกาศมาเยอะมากเลยนะฮะกลุ่มสถาบันการเงินทยอยประกาศกันไปเกือบจะที่เป็นแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยประกาศสำคัญกันไปหมดแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ประกาศงบของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับเริ่มต้นกับ Netflix นะครับประกาศวันอังคารทราบผลวันพุธตามเวลาบ้านเราฮะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยฮะมี Netflix นะครับมี Tesla มี Verizon นะครับแล้วก็มี IBM ด้วยแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มยานะครับไม่ว่าจะเป็นAppbot นะฮะมีหุ้นสื่อสารอย่าง AT&TVerizon นะครับมี Snap มี Intel มี Bank of มี American Express ด้วยฮะโหสัปดาห์นี้นี่งบเยอะมากเลยครับพี่แบงค
์ใช่ครับใช่ครับถ้าให้ผมดูนะสัปดาห์นี้ที่ผมไฮไลท์เลยก็ Netflix Tesla ASML นี่ก็เป็นซิมิคอนดักเตอร์จากที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็มี Intel ก็เป็นผู้ผลิตชิปเซ็ตในเจ้าใหญ่ในอเมริกานะตอนนี้ก็ผันตัวเองมาก็น่าสนใจครับว่าพวกบริษัทกลุ่มเทคเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวกำหนดและชี้ชะตาเหมือนกันเพราะปกติแล้วไตรมาส3มันจะเป็นโลซีซันของทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนาะอเมริกาก็มีการล็อกดาวน์ในบางช่วงด้วยก่อนที่จะกลับมาเปิดประเทศดังนั้นถ้าหุ้นเทคเนี่ยพวกหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะเติบโตได้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินเหมือนกันว่าบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวขึ้นมาจะกระทบหุ้นกลุ่มเทคหรือไม่ถ้างบยังออกมาดีผมคิดว่าไอ้ที่ปรับฐานกันไปเมื่อตอนเดือนกันยาเนี่ยอาจจะสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยในวันศุกร์นะฮะก็เคลื่อนไหวบวกขึ้นมาได้ครับโดยพ้องยิ่งดาวโจนส์บวกขึ้นมา 1.09% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 35,294 จุด S&P 500บวกขึ้นมา 0.75% Nasdaq นะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็บวกขึ้นมาประมาณ 0.5% เช่นกันขณะที่ดัชนีวัดความผันผวนหรือว่า VIX Index นะฮะตอนนี้ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้เนี่ยลงมาเหลืออยู่16.3 จุดนะครับแล้วก็หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเช้านี้ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับได้รับอานิสงส์จากการประกาศผลประกอบการทำให้ในภาพรวมเนี่ยนะครับดัชนีสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะจบสัปดาห์ไปนะครับฝั่งของดาวโจนส์บวกขึ้นมา 1.58% ฮะ S&P 500บวกขึ้นมา 1.82% แล้วก็ Nasdaq นะครับบวกขึ้นมา 2% 2.18% เลยทีเดียวฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบประมาณ3เดือนเลยนะครับหลังจากการประกาศตัวเลขผลประกอบการของบริษัทกลุ่มสถาบันการเงินออกมาดีกว่าคาดนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างดีฮะตอนนี้นะครับมีอยู่41บริษัทใน S&P 500ประกาศงบไปแล้วนะครับแล้วก็ 80% ที่ประกาศงบกันไปเนี่ยปรากฏว่า earning per share หรือ EPS นะครับดีกว่าที่ตลาดคาดการไปด้วยฮะก็ประเมินกันเห็นโมเมนตัมแล้วนะครับว่าผลประกอบการไตรมาส3บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐน่าจะดีต่อเนื่องครับก็เป็นตัวหนุนนำทำให้ดัชนีหุ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ครับผมมาดูที่หน้าจอผมฮะก็จะเห็นนะฮะดาวโจนส์เนี่ยบวกแรงกว่าเพื่อนนะบวกไป380จุดบวกไป 1% ในขณะที่ S&P 500บวก33จุดบวก 0.75% นะฮะแล้วก็ตัว
พี่ทั้งกดแชร์หน้าจอด้วยนะครับเหมือนหน้าจอยังไม่ขึ้นนะครับ
หายไปแล้วฮะโอเคครับโทษทีครับโอเคครับก็จะเห็นว่าดาวโจนส์นะฮะดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาครับเหลืออีกเพียงเล็กน้อยนะเหลืออีกไม่ถึง200จุดก็จะทำออไทม์ไฮใหม่ได้แหมไซด์เวย์ตอนเดือนกันยาแป๊บเดียวครับเมื่อวันพฤหัสเนี่ยบวกขึ้นมา500จุดเมื่อวันศุกร์บวกขึ้นมาอีก380จุดคือ2วันบวก900จุดนะแล้วก็ขึ้นมาเอาเพอร์ฟอร์มครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันและเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้แล้วนะครับในขณะที่ S&P 500เช่นเดียวกันครับยืนขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้เช่นเดียวกันได้ buy signal จาก MACD นะครับจากขาล่างขึ้นมาMACD ของตัว Nasdaq ก็เช่นเดียวกันครับได้ buy signal ขึ้นมา Nasdaq ขึ้นมายืนเส้นค่าเฉลี่ย100วันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเห็นว่าทั้ง3ดัชนีเนี่ยตัวที่บวกแรงที่สุดคือดาวโจนส์ไปดูใน S&P ครับในรายละเอียดว่า US sector ทั้งหมด11 sector เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกกันเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่า11 sector นั้นบวกไปทั้งหมด8 sector นะครับ sector ที่บวกแรงที่สุดครับปั๊บ financial sector ฮะพอกลุ่มแบงก์กลุ่มสถาบันการเงินทยอยประกาศงบออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าบวกได้แรงสุดเมื่อวันพฤหัสบวกที่ 1.6 วันศุกร์บวกอีก 1.49 ผลก็โมเมนตัมมาจากการที่ Goldman Sachs ประกาศผลก็การดำเนินงานไตรมาส3ออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับอีก กลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ consumer discretionary ครับบวกขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ครับ all time high บวกขึ้นไปวันศุกร์ได้ถึง 1.53% มีเซกเตอร์ที่เป็นลบนะครับก็มี utilities นะครับลบไป 0.29 ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีเซกเตอร์ consumer staples นะครับลบ 0.24% แล้วก็ communication service นะครับลบไป 0.24% เท่ากันกลับไปดูครับว่าแล้วตัวอื่นๆในสหรัฐอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเป็นยังไงบ้างวิสอินเด็กซ์ครับปั๊บลงมาที่ 16.29 แล้วฮะลงมาค่อนข้างเร็วนะจาก20เมื่อตอนประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าร่วงลงมาเร็วก็แสดงว่านักลงทุนนั้นเริ่มปิดพุทออปชั่นนะครับก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมองว่าเข้าไตรมาส4เนี่ยหุ้นอเมริกามีแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่นะครับแต่ก็ยังต้องจับตาครับเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ถึงแม้ว่าจะมีการร่วงลงมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยลงมาที่94จุดตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมครับ3วันทำการก็คือพฤหัสศุกร์แล้วก็เช้านี้เปิดมาเนี่ยยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้ยังไม่เป็นการอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องนะฮะไปที่ถามว่าทำไมดอลลาร์ไม่อ่อนค่าต่อเนื่องเหตุผลหนึ่งก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มมีแรงขายตัว US Treasury 10ปีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยมีเด้งขึ้นมานิดหน่อยครับเด้งขึ้นมาประมาณสัก 3.9% ขึ้นมายืนที่ 1.53% บอนด์ยิลด์ที่ยังดีดขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนครับตัวที่มีผลกระทบแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือตัวราคาทองครับราคาทองเมื่อวันศุกร์นั้นปรับตัวลงแรงทีเดียวลบไปถึงประมาณ 28% ครับปั๊บไม่ใช่ 28% 28เหรียญหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 1.6% ครับ
ครับมาดูต่อครับที่หุ้นยุโรปฮะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ DAX ของเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.81% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 15,587 จุดฮะ FTSE 100อังกฤษนะครับบวกขึ้นมา 0.37% ครับ 7,234 จุด CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมาได้ 0.6% นะฮะยูโรซอก50บวกขึ้นมา 0.82% ขณะที่ตระก้าใหญ่นะครับยูโรซ็อก600บวกขึ้นมา 0.7% ฮะจะเห็นว่ากลุ่มสถาบันการเงินนะครับยังคงเป็นกลุ่มที่เข้ามาหนุนดัชนีในตลาดหุ้นยุโรปให้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้โดยกลุ่มแบงค์นะครับวันศุกร์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้ 1.7% กลุ่มที่กดดันตลาดวันศุกร์ที่แล้วคือกลุ่มมีเดียนะครับหรือว่ากลุ่มสื่อครับกดดันตลาดกลุ่มมีเดียติดลบไป 0.4% ครับ
ครับผมไปดูตัวดัชนีของแต่ละตลาดของทางฝั่งยุโรปกันนะฮะยูโรสต็อก50ครับดีดขึ้นมา3วันทำการติดต่อกันนะครับวันพุธบวกไป 0.7
ยูโรสต็อก50ยูโร600นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากลุ่มที่เข้ามาดันตลาดนี่ก็คือกลุ่มสถาบันการเงินนะครับซึ่งก็โดยปกติแล้วเนี่ยช่วงประกาศงบกลุ่มสถาบันการเงินจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ประกาศผลประกอบการออกมาทีนี้ฮะกลุ่มแบงก์ของฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีก็เลยเข้ามาหนุนนำเซนติเมนต์หรือว่าบรรยากาศการทุนในฝั่งของยุโรปนะครับ
ครับผมต่อครับยูโรซ็อก600นะครับบวกขึ้นมาได้3มาทำการติดเหมือนกันนะครับพุธ บวก 0.7 พฤหัสบวก 1.2 วันศุกร์บวกอีก 0.7 ค่อยๆบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ยุโรปเนี่ยถ้าเป็นยูโรสต็อก600เนี่ยห่างจากจุดสูงสุดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมดูให้นะฮะเหลืออีกแค่ 1.3% เท่านั้นครับก็จะกลับมาเทสไฮได้ใหม่ตลาดกังวลแป๊บเดียวนะครับกลีดกลับขึ้นมาแล้วยุโรปก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับตัว DAX ของเยอรมันนะครับก็บวกขึ้นมาแต่ว่า DAX ของเยอรมันเนี่ยบวกขึ้นมา4วันทำการติดนะแต่ยังไม่เกินเส้นค่าเฉลี่ย100วันครับตอนขาลงเนี่ยลงอาจจะไปลงไปแรงนิดนึงจากมันมีเรื่องเสถียรภาพหรือการเลือกตั้งนะเดี๋ยวของที่เยอรมันด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังไงก็แล้วแต่พอดัชนีตัวใหญ่ๆเนี่ยภาพเนี่ยพออย่างยูโรสต็อก50กับยูโรสต็อก600เนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้ภาพคล้ายๆกับตัวดาวโจนส์ S&P 500ก็แปลว่าโมเมนตัมนั้นก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีต่อเนื่องนะครับในเดือนตุลานี้ครับ
มาดูกันต่อนะครับกับตลาดหุ้นเอเชียครับเช้าวันนี้เปิดมาแล้วนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นย่อลงมาครับตัวเลขตอนนี้คือติดลบไป 0.21% มาอยู่ที่ระดับ 29,000 จุดโดยประมาณนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เหลือเวลาประมาณสัก2สัปดาห์ครับเตรียมการจะเลือกตั้งทั่วไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่คุณคิชิดะประกาศยุบสภามาเนี่ยตอนนี้ก็เดินหน้าสู่กระบวนการหาเสียงแล้วนะครับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเป็นนโยบายหลักที่ชูออกมาตอนนี้แต่ต้องมาดูกันว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะตอบรับกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็จะส่งผลกับแนวโน้มบรรยากาศการลงทุนยังไงนะครับเช้านี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นย่อลงมาเล็กน้อยครับส่วนออสเตรเลียครับวันนี้บวกขึ้นมา 0.39% ล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมจะยกเลิกคำสั่งมาตรการการกักตัวเฝ้าระวังอาการป่วยโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาที่ซิดนีย์นะครับที่หากว่าได้รับวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะครับ แต่ก็ตามฮะเรื่องของการกักตัวหรือว่านโยบายในการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยยังคงมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าที่แรกที่เปิดคือซิดนีย์ฮะแต่หลายเมืองเนี่ยยังคงใช้มาตรการที่ยังคงล็อกดาวน์อยู่ในบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทางออสเตรเลียเนี่ยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างไรในรอบนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มส่งผลกระทบแล้วทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อโควิดให้ใกล้เคียงกับศูนย์ได้แต่ก็มีความจำเป็นนะครับต้องกลับมาเปิดประเทศแล้วครับแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับเช้านี้ติดลบไป 0.34% ขณะที่ตลาดหุ้นจีนฮะเดี๋ยววันนี้รอดูกัน9โมงตรงนะครับจีนจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ครับตลาดประเมินกันว่าตัวเลขไตรมาสที่3นี้เนี่ยจะออกมาอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับจากเดือนที่แล้วเป็นมันออนมันนะครับอยู่ที่ 5% แล้วก็ตัวเลข GDP ทั้งปีเนี่ยตลาดก็ประเมินกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับอาจจะมีการบวกลบไม่เท่ากันฮะโดยสาเหตุสำคัญที่เข้ามากดดันตัวเลข GDP จีนล่าสุดก็คือปัญหานะครับพลังงานขาดแคลนที่ไปกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศนะครับแต่อะไรก็ตามครับช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาในหุ้นจีนก็ยังบวกขึ้นมาได้อยู่นะครับ China A50 บวกขึ้นมา 0.48% หางเซ็งฮ่องกงบวกมาค่อนข้างดีนะครับในวันศุกร์ที่แล้วบวกมาได้ 1.48% แล้วก็ไต้หวันครับไต้หวันวันศุกร์ที่แล้วบวกขึ้นมา 2.4% เลยนะฮะแล้วก็หุ้นไทยครับหุ้นไทยวันศุกร์ที่แล้วเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ที่ประมาณ 1,638 จุดนะครับหุ้นอินเดียบวกขึ้นมาเกือบ 1% นะครับ Nifty 50ส่วน Sensex เนี่ยรอเตรียมเปิดตลาดนะครับในช่วงของวันนี้นะครับ Nifty เนี่ยปิดไปวันที่14นะฮะวันที่15เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เวียดนามครับบวกขึ้นมา 0.1% ในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
ครับผมอ่ะไปดูกราฟทีละตัวครับตัวแรกนี้คืออีกตัวนี้น่าสนใจสุดครับโพจากทางสำนักข่าวนิเคอีเอเชียนรีวิวนะเขามีการทำโพออกมามีรายงานขายตัวโพออกมาพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP เนี่ยก็คือพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่นะตอนนี้ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดครับได้รับคะแนนนิยมสูงสุดญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งกันวันที่31ตุลาสัปดาห์ที่แล้วประกาศยุบสภาไปแล้วนะแต่เขาบอกว่าการทำโพลเนี่ยสุ่มตัวอย่างมาสมมติประชากรคือ 100% นะมีคนยังไม่ตัดสินใจถึง 40% อีก 60% ที่ตอบมาเนี่ยโดย 60% ที่ตอบมาเนี่ยประมาณ 29.6% บอกว่าจะเลือก LDP นะครับ 9% เลือกพรรค CDPJ ก็คือพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นอันนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านกับพรรคฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกที่นึงก็คือโคมิอิโตะนะฮะก็คือพรรคเนี้ยได้รับเสียงสนับสนุนอยู่ที่ประมาณ 4.7% แสดงว่าให้รวมนะรวมทั้งหมดก็คือ 29.6 จากพรรครัฐบาลก็คือ LDP จากพรรคโคมิอิโตะเนี่ยอีก 4.79 ก็แปลว่าแถวๆประมาณ 35% ถ้าดูจากตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าตัว LDP น่าจะยังสามารถรักษาเสถียรภาพและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พอดูจากนี้มันก็มาพร้อมๆกับพอโพออกมาเนี่ยนิเคอีวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการย่อลบลงมาสักประมาณ 0.28% แต่ครับ MACD เริ่มวกแล้วนะสัญญาณเนี่ยกำลังจะเป็น buy signal ยังนะยังเหลืออีกนิดนึงแต่ถ้าสัปดาห์นี้สามารถขอแค่ว่ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันคือเส้นสีน้ำเงินเนี้ยยืนได้ก็จะได้ buy signal ในกราฟราย day แล้วเป็นการขึ้นมาเนี่ยในขณะที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วปรับฐานปรับฐานครั้งนี้รีบาวด์ขึ้นมาเกินครึ่งทางของที่ตลาดมันลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นโมเมนตัมของญี่ปุ่นถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งปัจจัยการเมืองที่งวดเข้ามาแล้วไม่ได้มี uncertainty อย่างที่ตลาดกังวลก็มีเรื่องคอมมูนิตี้นี่แหละที่มันกระทบกับทั้งโลกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับโทปิกส์ก็เช่นเดียวกันนะครับโทปิกส์ก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันไปดูตลาดอื่นในเอเชียครับไต้หวันครับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเช้านี้บวกมาเปิดมาแล้วบวกอีก 0.33 ก็บวกต่อนะครับมีที่น่ากังวลก็คือเกาหลีนะครับน่ากังวลมาตั้งแต่กลางเดือนกันยาหลังจากที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันออกมานะฮะตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบล่างอยู่ยังไว้ใจไม่ได้ในขณะที่หางเสงครับหางเสงนะฮะมีลบลงมาเมื่อวันที่15แล้วเขาก็ปิดตลาดไปนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันหางเสงจะกลับมาเปิดแล้วโมเมนตัมเนี่ยจะสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับตัว CSI 300ครับยังอยู่ในกรอบแฟลกแพทเทิร์นครับหลังจากที่เปิดนะหลังจากวันชาติจีนออกมาเนี่ยตลาดคือข้อดีคือไม่ลงในช่วงที่ผ่านมาแต่เรายังไม่เห็นนะว่าจะเบรกกรอบแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับในขณะที่เวียดนามครับหลังจากเบรกขึ้นมาเนี่ยไซด์เวย์มา4วันทำการเลยนะฮะคือบวกวันเดียวคือบวกวันจันทร์ดีขึ้นมาปุ้งบวก 1.56% แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แถวๆนี้นะครับเวียดนามก็ต้องรอดูหน่อยว่ามีปัจจัยอะไรเข้าไปไหมในขณะที่ดาวอินเดียครับ BSE Sensex ดัชนีตัวใหญ่ของอินเดียเดินหน้าทำ All Time High ต่อเนื่องจะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะฮะบวกไป 0.94% ตัวสุดท้ายครับ Set Index นะครับ Set Index บ้านเราคือลบไป2จุดนะครับถึงแม้จะมีข่าวดีเรื่อง reopen นะเรื่องกำลังจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลายๆอย่างแต่ก็จะเห็นว่าหุ้นไทยเราเนี่ยก็ดีขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ข้อดีคือยังไม่ลงน่าจะต้องการปัจจัยกระตุ้นภายในประเทศแล้วก็เรื่อง fund flow เพิ่มเติมนะครับอีกทีนึงไปดูค่าเงินบาทหน่อยฮะค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าไปชน34บาทตอนปลายเดือนกันยาแล้วก็แข็งค่ามาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50วันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 33.4บาทยังดูเป็นเทรนเนี่ยยังดูเป็นเทรนอ่อนค่านะฮะยังไม่ได้กลับมาเป็นทิศทางแข็งค่าต้องดูกันครับว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับปั๊บ
ครับมาดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างนะครับราคาทองคำฮะสัปดาห์ที่แล้วก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะครับแต่แล้วก็ตามตัวเลขสุดสัปดาห์เนี่ยบวกขึ้นได้ประมาณ 2% นะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเลยครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่จุดสูงสุดประมาณรอบ3ปีครับ WTI นะครับราคาน้ำมันดิบของสหรัฐซื้อขายกันอยู่ที่82.72 เซนต์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ของยุโรปนะครับ85.67 เซนต์ครับราคาน้ำมันดิบบอกว่าต้องบวกมารอบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ากระแสเรื่องการเปิดเมืองนะครับที่ตอนนี้หลายประเทศค่อยๆทยอยนะครับผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับตั๋วเครื่องบินขายดีขึ้นคนเดินทางใช้น้ำมันกันมากขึ้นราคาน้ำมันบวกขึ้นมาได้สต๊อกน้ำมันครับในสหรัฐปรับตัวลดลงมาแต่แล้วก็ตามฮะแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปริมาณการผลิตน้ำมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมารวดเร็วเท่ากับความต้องการใช้น้ำมันนะครับกลุ่ม OPEC ยังคงยืนยันว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เรื่องนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าท่าทีของกลุ่ม OPEC เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสุดสัปดาห์ทางซาอุดิอาระเบียก็บอกว่าอาจจะพิจารณาเพิ่มปริมาณการผลิตนะครับแต่นั้นก็ตามเรื่องนี้ต้องรอดูมติของกลุ่ม OPEC นะครับที่เพิ่งประชุมไปในสัปดาห์ที่แล้วว่ายังคงแผนเดิมไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในเดือนถัดไปเนี่ย OPEC จะเปลี่ยนท่าทีหรือเปล่ายิ่ง OPEC นะครับยืนยันว่าจะไม่รีบร้อนไม่เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันราคาน้ำมันก็จะได้อานิสงส์บวกขึ้นมาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องครับ
ครับผมก็ OPEC Plus เนี่ยจะประชุมกันอีกทีก็คือเดือนพฤศจิกาเรากันไปวัดกันไปตอนนั้นอีกทีว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่นะครับไปดูราคาทองกันก่อนราคาทองเมื่อวันศุกร์เนี้ยดิ่งลงมาแรงลบไป28เหรียญหรือประมาณลบ 1.61% ถามว่าเกิดจากอะไรผมคิดว่ามาจากตัวดอลลาร์ที่ยังอยู่ในโซนแข็งค่าอีกเรื่องนึงคือตัวบอนด์ยิลด์ได้มีการดีดขึ้นมาก็เลยมีแรงขายตัวราคาทองออกมาล่าสุดก็แปลว่าอะไรแปลว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยตัวราคาทองยังยืนไม่ได้มันอยู่แถวประมาณ 1,795 นะครับตอนแรกที่ผมมองไว้ก็คือว่าถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะไปลุ้นแถวๆ 1,830 พอเจอแท่งแดงแท่งนี้ไปก็ไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับทองนะก็ทองก็ยังถูกกดดันด้วยปัจจัยเรื่อง QE tapering ที่กำลังเฟดกำลังน่าจะประกาศค่อยๆทยอยประกาศลดวงเงินเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะทำให้บอนด์ยิลด์ค่อยๆปรับตัวขึ้นอีกเรื่องนึงคือเศรษฐกิจสหรัฐถึงแม้ว่าตอนนี้จะเผชิญเรื่องปัจจัยกดดันเรื่องเงินเฟ้อแต่ระยะยาวเงินเฟ้อจะค่อยๆชะลอลงและตรงนี้จะทำให้เปิดโอกาสให้อีกเรื่องนึงก็คือเฟดน่าจะค่อยๆทยอยขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองในระยะยาวในขณะที่นี่ฮะสงสัยโกลแมนแซกจะเป็นจริงแล้วปั๊บGoldman เคยออกเปเปอร์แล้วบอกว่าไตรมาส4เนี่ยราคาน้ำมันตัว WTI หรือ West Texas เนี่ยอาจจะไปแตะแถวๆประมาณ90เหรียญก่อนที่จะย่อลงมาอยู่แถวๆเทรดเฉลี่ยเนี่ยของสิ้นปีนี้อาจจะอยู่แถวประมาณสัก84-85เหรียญล่าสุดราคาน้ำมันของไอตัว WTI ตอนนี้ 83.28 โอ้ถ้าไป90เหรียญได้บวกอีก7จุดบวกอีก7เหรียญเนี่ยก็คือบวกอีกเกือบ 10% เลยนะต้องมารอดูกันครับคือตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวปัจจัยกดดันหรือเปล่าว่าที่ทำให้ CPI ปรับตัวขึ้นแล้วเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นแบบนี้จะไปทำให้ปริมาณการชะลอการบริโภคของทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยลงหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แปลว่าตลาดจะพูดถึงเข้มข้นกันเรื่อยๆว่า stagflation จะเกิดขึ้นไหมนะครับในขณะที่ Blend นะครับ Blend Crude Oil เนี่ยก็บวกขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 85.6ก็ทำจุดสูงสุดนับตั้งแต่นู่นเลยฮะกำลังจะทะลุปี2018ไปแล้วซึ่งแต่ถ้าดูเป็น WTI เนี่ยเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาปี2014ไปแล้ว นะครับสำหรับ WTI ตอนนี้ก็โลกเจอปัจจัยใหม่ครับตอนแรกคนก็ไปกังวลกันเรื่อง QE ใช่ไหมไปกังวลกันเรื่อง Debt Ceiling ตอนนี้นักลงทุนและนักเทรดกังวลกันว่าเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะลงเพราะถ้าราคาน้ำมันไม่ลงมันจะส่งผลต่อคอมโมดิตี้ตัวอื่นๆซึ่งล่าสุดตอนนี้ตัวที่ส่งผลไปแล้วครับปั๊บให้ดูตัวนี้ครับคอปเปอร์ดูราคาคอปเปอร์กันครับราคาคอปเปอร์เนี่ยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคอปเปอร์คือทองแดงดีดขึ้นมาแล้วแล้วทองแดงเนี่ยเราไม่ได้เอามาใส่ห้อยคอมันไม่ได้แบบว่าไม่มีธนาคารกลางซื้อนะนี่มันคือตัวเรียกว่าคอมมูนิตี้ของภาคอุตสาหกรรมคอปเปอร์ราคาทองแดงขึ้นมันแปลว่าต้นทุนราคาสินค้าหน้าโรงงานตอนนี้มันเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่ามันจะเกิดสแต็กเฟชั่นหรือไม่หรือว่าผู้ผลิตจะสามารถผลักราคาสินค้า end user เนี่ยเอามาให้คือถ้าเราเนี่ยกระเป๋าเงินในกระเป๋าเราไม่ได้มากขึ้นน่ะแต่กลายเป็นว่าราคาข้าวของเครื่องใช้มันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนก็จับตากันอยู่ว่าเงินเฟ้อมันเหมือนจะมายาวกว่าที่คิดแล้วเฟดนะคุณเจอโรมโพเวลก็ยอมรับมาแล้วว่าเออมันยาวกว่าที่เฟดประมาณการไว้ตอนช่วงต้นปีครับปั๊บ
ครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกันนะครับที่ประกาศกันไปเมื่อวันศุกร์ฮะมีตัวเลข2ตัวนะครับก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกกับตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายนนะครับตอนแรกตลาดก็ประเมินว่าเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่เศรษฐกิจของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวเพราะความกังวลนะครับจากเรื่องของโควิดสายพันธุ์เดลต้าประกอบกับนะครับมีปัญหาผลกระทบนะครับจากซัพพลายการผลิตที่ขาดแคลนด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวเลขนี้ออกมาแย่แต่ปรากฏว่ามีตัวเลข2ตัวตัวนึงออกมาดีตัวนึงออกมาแย่ตัวที่ออกมาดีก่อนนะครับก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกครับตลาดเนี่ยประเมินกันตอนแรกนะครับยอดค้าปลีกทั่วไปฮะว่าจะติดลบอยู่ที่ประมาณ 0.2% แล้วถ้าหากว่าหักลบกับยอดขายรถยนต์ออกไปเนี่ยตัวเลขยอดค้าปลีกอาจจะบวกขึ้นไม่ได้ประมาณ 0.5% แต่ปรากฏว่าตัวเลขออกมาจริงนะครับยอดค้าปลีกทั่วไปฮะบวกขึ้นมา 0.7% นะครับถือว่าดีกว่าคาดเยอะเลยฮะเพราะตลาดคาดว่าจะติดลบ 0.2 ออกมาจริงคือ 0.7 นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่รวมนะครับยอดขายรถยนต์เนี่ยยอดค้าปลีกบวกขึ้นมาเป็น 0.8% ครับก็จะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคเริ่มเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการครับโดยสินค้านะครับหรือว่ายอดขายในร้านอาหารเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับถ้าหากคิดเป็นเซกเตอร์ภาคบริการเนี่ยเป็นเพียงเซกเตอร์เดียวเลยนะฮะก็คือรายได้จากร้านอาหารภัตตาคาร์แล้วก็ผับบาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.3% นะครับแล้วก็ยอดขายรถยนต์ครับเพิ่มขึ้นมา 0.5% นะครับแต่นั้นก็ตามครับตลาดก็ยังคงกังวลกันอยู่นะครับกับการใช้จ่ายในช่วงนี้เพราะว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มมาสูงมากขึ้นต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นมานะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งสินค้าค่าแรงแพงขึ้นมาตลาดก็เลยดูเหมือนว่ายังคงมีความไม่แน่ใจแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับว่ายอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะสามารถมีความยั่งยืนแค่ไหนนะครับโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยเดือนกันยายนส่วนใหญ่ตลาดกังวลพอสมควรนะกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตัวเลขหนึ่งที่ยืนยันความกังวลของตลาดก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับปรากฏว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ทำสำรวจโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยออกมานะครับอยู่ที่ระดับ 71.4 จุดฮะต่ำกว่าคาดการนะครับตลาดคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 73.1 จุดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเลยฮะซึ่งความกังวลนี้เนี่ยนะครับสะท้อนจากราคาสินค้าต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นฮะพอเราเห็นราคาสินค้าต่างๆเพิ่มสูงมากขึ้นเงินเฟ้อแนวโน้มปรับตัวมากขึ้นผู้บริโภคดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจน้อยลงมีการตัดสินใจนะครับชะลอการใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดนะครับถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของนโยบายการคลังครับที่ทางผู้กำหนดนโยบายเนี่ยกำลังจะพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันนะครับในกรณีประเด็นหนี้ของหนี้สาธารณะประเด็นเรื่องของ Government Budget นะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวที่ลากเส้นตายมาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะครับยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมแปลว่าตอนนี้ทางฝั่งของรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยมีเวลาประมาณ2เดือนนะครับในการพูดคุยหาทางออกร่วมกันป้องกันปัญหาโกลเมนชัตดาวน์แล้วก็การผิดนัดชำระหนี้นะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงความกังวลเดือนที่แล้วกับเรื่องที่2ก็คือการใช้นโยบายการเงินครับที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเป็นเข้มงวดมากขึ้นด้วยการลดขนาด QE ฮะหรือว่าลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอาจจะเกิดขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกายนหรือว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งปัจจัยนี้แหละฮะจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สภาพคล่องหายไปในเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลนะครับต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยพ้องยิ่งเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะครับก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับของเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาที่กำลังจะประกาศตัวเลขก็รอดูเศรษฐกิจในเดือนนี้ครับ
ครับผมความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลงเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยคือยอดค้าปลีกมันบอกตัวเลขในอดีตแต่ในขณะที่ความเชื่อมั่นมันบอกว่าในอนาคตคนอเมริกาจะกล้าจับจ่ายหรือเปล่าพอบอกว่าความเชื่อมั่นมันลงเนี่ยก็ภาคคอนซัมชันมันก็ดูมีประเด็นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ราคาพลังงานนี่แหละเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เช็คที่เขาเคยได้แต่ละครัวเรือนเคยได้ไปอยู่บ้านก็ได้เช็คตอนนี้คือมันกำลังจะหายไปมันก็แปลว่าเขาต้องกลับไปทำงานมากขึ้นแต่มีตัวเลขที่น่าสนใจครับ CNBC เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนอเมริกาถึงกลับไปทำงานน้อยลงปากรู้ไหมน่าสนใจไหม
เพราะอะไรครับพี่แบง
ค์ให้ปรับเดาเกิดจากอะไร
จริงๆผมเห็นข่าวเร็วๆนะฮะเหมือนเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมาแล้วชาวอเมริกันรู้สึกว่าตัวเองมีตัวเลือกมากขึ้นก็เลยมีผมเห็นตัวเลขล่าสุดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้นทำสถิติในรอบหลายเดือนเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่ปัจจัยเดียวกันกับที่พี่แบงค์พูดหรือเปล่า
ถูกต้องคือกลายเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดของผู้ค้าแรงงานในขณะที่ผู้เขาบอกว่าเราเห็นตัวเลข jobless claim เราเห็นตัวเลข unemployment rate เพิ่มขึ้นเนาะเราเห็นตัวเลข non farm payroll คือคนกลับเข้าไปทำงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยชะลอลงส่วนหนึ่งคือลาออกมาครับแล้วต่อรองครับถามว่าทำไมเขาต่อรองเขารู้สึกว่า1คือรู้สึกไม่ปลอดภัยจากพวกนโยบายที่เฮ้ยถึงฉีดไอตัวโควิดไปแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ลักษณะการทำงานไปทำงานที่ออฟฟิศไปทำงานที่ร้านอาหารมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่เหมือนเดิมเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับอีกเรื่องนึงคือความต้องการแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆอ่ะตอนรายงานตัวเลข CPI สัปดาห์ที่แล้วถ้าใครดูวันพฤหัสที่คุณหยงเขาคุยกับคุณเจษเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตัวอัตราค่าแรงรายเดือนของสหรัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้อัตราการเข้าแรงงานและอัตราการรับเนี่ยคือคนจะเข้าระบบแรงงานน้อยลงแล้วก็มีคนลาออกเพิ่มขึ้นตอนนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดของผู้ใช้แรงงานณตอนนี้อันนี้เป็นที่มาอันหนึ่งที่เราต้องมารอดูกันว่าเฮ้ยคนอเมริกามาเกี่ยงงานอะไรตอนนี้แต่ว่า นั่นแหละมันเป็นภาวะในช่วงหนึ่งของเขาเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ
ครับมาดูตัวเลขกันนะที่บอกว่าดีกว่าคาดเนี่ยนะครับอันนี้ตัวเลขแรกก็คือยอดค้าปลีกนะครับถ้าหากเป็นยอดค้าปลีกทั่วไปฮะอยู่ที่ 0.7% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าตัดราคารถยนต์ออกไปเนี่ยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.8% นะครับแนวโน้มเนี่ยค่อยๆเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมานะครับติดต่อกัน2เดือนแล้วฮะครับโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าภาคบริการนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าราคาพลังงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นตัวดันยอดค้าปลีกรอบนี้ให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับขณะที่ตัวเลขนี้ฮะตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่พี่แบงค์บอกว่าเป็นตัวเลขที่มองไปในอนาคตเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาเนี่ยต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเลยฮะออกมาอยู่ที่71.4 นะครับก็เรียกได้ว่าชะลอตัวลงมาต่ำที่สุดเลยนะครับจริงๆเคยต่ำมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกก็คือช่วงของที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับตัวนี้ก็ลงมาต่ำกว่ารอบปี2018อีกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยโอ้โหต่ำที่สุดแทบจะเป็นประวัติการณ์เลยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาก็คาดหวังเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับในปี2022อยู่ที่ประมาณ 4.8% ครับครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภคชะลอลงไปจากความกังวลเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็เรื่องของพลังงานที่ขาดแคลนในเดือนนี้นะครับก็เป็นปัจจัยระยะสั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าตัวเลขนี้จะลากยาวแค่ไหนนะครับ
ถ้าดูเป็น consumer sentiment จากเนี่ยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยมันมีความว่าจะเป็น W shape หรือเปล่าเนาะปั๊บเนาะเพราะว่าพออเมริกาเปิดเมืองมีฉีดวัคซีนครบโดสกันแบบว่าเร่งฉีดวัคซีนจากแผนของคุณโจไบเดน100วันเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเห็นไหมว่าตอนประมาณปลายไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยความเชื่อมั่นมันดีกลับมาแล้วมาย่อร่วงอีกทีหนึ่งตอนที่เจอแพร่ระบาดแล้วมาซ้ำเติมคือถึงเปิดเมืองมาก็มาเจอเรื่องไอ้ตัวอินเฟลชันกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาตอนนี้มันอยู่แถวโลตอนแถวๆตอนปี2020ถ้าตรงนี้มันคือฐานแล้วนะคือหมายว่าแย่ที่สุดที่เราเห็นเงินเฟ้อกับปัญหาปัจจัยทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมาขมวดกันแถวๆตอนเดือนกันยาและเดือนตุลาที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าตอนดีขึ้นมาน่าสนใจว่าเฮ้ยมันถ้าภาคการบริโภคของทางสหรัฐฟื้นเนี่ยสหรัฐเป็นตลาดใหญ่ในการขายสินค้านะต่างประเทศเนี่ยก็ต้อง คือตลาดใหญ่ๆตลาดหลักๆที่มีการ spending ค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือที่สหรัฐถ้าดัชนีความเชื่อมั่นมันกลับมามันก็แปลว่าโลกจะฟื้นตามไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตลาดควรจะจับตาดูนะครับซึ่งนี่แหละฮะความก็ว่าทำไม consumer confidence มันถึงต่ำปั๊บเห็นไหมตัวเส้นสีส้มคือตัว median inflation expectation 5 year ก็คืออ่ะไม่ใช่3 year ก็คือ3ปีคาดการเงินเฟ้อ3ปีข้างหน้าเป็นยังไงตอนนี้คือกระโดดขึ้นไปเกิน 4% ครับอันนี้แหละที่ทำให้ผู้เรียกประชากรแล้วก็ประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยค่อยมาเริ่มไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ซึ่งจริงๆนะว่าประเทศอื่นๆเป็นมาทั้งโลกแล้วคือเขาชะลอกันมาทั้งโลกแล้วแต่ว่าที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเซ็นเอคอนซูเมอร์คอนฟิเดนซ์เนี่ยเริ่มที่จะต่ำลงมาก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละครับคาดการเงินเฟ้อที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
ครับมาดูต่อนะครับเรื่องของ China Evergrande ครับที่เช้าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยอาจจะมองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนคลายความกังวลได้ครับก็คือคุณยี่กังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนออกมาพูดนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถควบคุมความเสี่ยงนะครับทางเศรษฐกิจจากประเด็นปัญหา China Evergrande ได้นะครับโดยคุณยี่กังเนี่ยออกมาพูดนะครับในการประชุม Group of 30นะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาออกมาระบุนะครับมีคนไปถามว่าตอนนี้ธนาคารกลางจีนเนี่ยกังวลเรื่องของ China Evergrande แค่ไหนคุณยี่กังก็บอกว่ามีความกังวลแต่เป็นความกังวลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางจีนจะสามารถควบคุมนะครับความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจได้เพราะก่อนหน้านี้ฮะตลาดค่อนข้างกังวลพอสมควรนะครับว่าจากประเด็นปัญหา China Evergrande ที่มีหนี้อยู่นะครับคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยหลายแสนล้านหยวนเนี่ยแล้วก็มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่อไปจนถึงปีหน้า3เดือน2เดือนที่ผ่านมาผิดนัดชำระหนี้ไปอย่างน้อย3ครั้งแล้วนะครับตลาดกังวลกันว่าการผิดนัดชำระหนี้ของ China Evergrande จะนำไปสู่การล้มละลายแล้วก็กระทบนะครับกับสถาบันการเงินแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนทั้งระบบเลยฮะในช่วงที่ China Evergrande ออกข่าวว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยก็มีสถาบันการเงินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับเจ้าอื่นออกมาพูดถึงความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Fantasia Holding นะครับออกมาบอกว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ได้มี Cynic Holding ด้วยนะครับก็บอกว่าหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจ่ายได้เช่นกันแล้วก็กระทบนะครับไปอย่างเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับโดยคุณยี่กังบอกนะครับว่าปัญหาหนี้ของ China Evergrande เนี่ยส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินคิดเป็นจำนวนเนี่ยก็เป็นร้อยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ตามเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่ของเศรษฐกิจจีนนะฮะไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าธนาคารกลางจีนสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เป็น systematic risk หรือว่าความเสี่ยงในเชิงระบบเศรษฐกิจได้โดยที่หลายคนไม่ต้องกังวลเกินไปนักนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางธนาคารกลางจีนก็ออกมาพูดเหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณยี่กังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าทางธนาคารกลางจีนจะใช้นโยบายนะครับ market oriented แล้วก็ rule of law principle ก็คือดูเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางแต่ก็ตามเนี่ยก็จะยึดโยงตามกฎหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยฮะที่ถ้าหากว่าทางสถาบันการเงินหรือว่าชนะเอเวอร์แกรนด์เนี่ยไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ก็จะให้ต้องได้รับผลกระทบนะครับแต่จีนเนี่ยบอกว่าในระยะสั้นจะไม่เอาเรื่องของภาคอสังหามาเป็นตัวอุ้มเศรษฐกิจหรือว่ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นนะฮะราคาของภาคอสังหาริมทรัพย์ในหลายเมืองเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ความเสี่ยงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้หลายคนไม่ต้องกังวลมากเกินไปก็เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นจากภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนครับ
ครับผมแล้วก็ที่ปั๊บบอกไปนะว่าเดี๋ยวแถวประมาณสัก9โมงถึงไม่เกิน9โมง15จีนจะน่าจะประกาศ GDP ของไตรมาส3นี้ออกมาจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็Bloomberg Consensus เนี่ยเขาคาดการณ์ว่า GDP ของจีนในไตรมาส3เนี่ยออกมาจะอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับ 5% เนี่ยถือว่าเยอะไหมไตรมาสที่2เนี่ยออกมาอยู่ที่ 7.9 ไตรมาสที่1เนี่ยออกมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะไตรมาส1ออกมาประมาณ18เยอะอยู่แล้วก็ค่อยๆชะลอลงมาถามว่าเกิดจากอะไรก็หนึ่งในนั้นก็ข่าวนี้แหละครับก็คือเรื่อง China Evergrande ที่ทำให้คนชะลอการลงทุนในภาคอสังหาด้วย แล้วคนที่แบบว่าสมมุติว่าซื้อไปแล้วนะก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องเวลเอฟเฟคด้วยไปซื้อหุ้นมาแล้วตลาดหุ้นปรับฐานเซนติเมนต์มันย่อลงมาอย่างนี้คนก็มีการชะลอกัน2คือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับ3คือเรื่องความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงจากการที่ล็อกดาวน์ไปเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันก็เลยทำให้ฟื้นช้าและ4ก็คือไอ้เงินเฟ้อของทั้งโลกที่ขึ้นมาจากราคาน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมีอยู่4อย่างด้วยกันที่จะทำให้ GDP ของจีนเนี่ยชะลอลงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การชะลอลงของจีนตรงนี้ก็ยังทำให้อย่างปีนี้เนี่ยบูมเมอร์คอนเซนซัสก็ยังคาดการณ์ว่า GDP จะของจีนเนี่ยจะโตเฉลี่ยอยู่แถวประมาณสัก 7.9 ถึง 8.2% ก็ต้องถามว่ามุมหนึ่งเพราะอะไรก็มาจากฐานของปีที่แล้วที่โตได้ค่อนข้างต่ำปีนี้ก็จะโตได้มากขึ้นแต่ปีหน้าเนี่ยตลาดก็คาดว่าจีนจะโตอยู่ที่ประมาณ 5% กลางๆถึงประมาณ 6% อันนี้ก็คือทิศทางของเศรษฐกิจจีนนะซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงรุมล้อมและตลาดตอบรับด้วยการที่ตลาดปรับฐานไปแล้วไม่ว่าจะเป็น CSI 300เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับ MSCI China หรือแม้แต่หุ้นเทคอย่างไอตัว Dragon ไอตัว Golden Dragon หรือว่าตัวไอ Invesco China Technologyที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ปรับฐานมามากกว่า 20% แล้วนับตั้งแต่จุดสูงสุดเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ครับ
ครับมาดูคอมโพเนนต์ของ GDP จีนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าภาคที่มีสัดส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยคือภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะฮะก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับขณะที่เปรียบเทียบกันกับภาค Real Estate หรือว่าภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยสัดส่วนก็ประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ GDP จีนนะครับก็เรียกได้ว่าภาคอสังหาที่แม้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยแต่ก็ถือว่ามีสัดส่วนน้อยนะครับทางธนาคารกลางจีนก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะควบคุมได้แล้วก็ไม่กระทบนะครับกลายเป็นความเสี่ยงส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบครับ
ครับผมแล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตลาดคาดการณ์นะครับว่าถ้าเป็นบูมเบิร์กคอนเซนซัสแต่คาดการณ์ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8.2 แต่มีหลายๆเจ้าเนี่ยให้ต่ำกว่า8มาแล้วอย่างที่เรารู้กันแล้วปีหน้าจะอยู่ที่ 5.5 จะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยโกรทของตัวเศรษฐกิจจีนนะจะหายไปเกือบครึ่งนึงทีเดียวนี่แหละครับคือ normalization หรือว่าภาวะเศรษฐกิจแบบปกติที่ธนาคารกลางและตัวกระทรวงการคลังไม่อัดฉีดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่า GDP จะมีการชะลอลงมาอันนี้คือ new normal ที่เราต้องที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้จะทำให้ expectation หรือว่าความคาดหวังในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงไปด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นลบนะเพียงแต่ว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้หวือหวาและไม่ได้สนุกอย่างปี2020หรือต้นปี2021ที่ให้มาซึ่งตลาดปีนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีความการผันผวนแล้วก็มีการพักฐานบ้างแต่ยังไง earning ยังโตอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการโตในอัตราที่ลดลงนั่นเองครับ
รอประมาณสัก10นาทีนะครับ9โมงตรงฮะจีนจะประกาศตัวเลข GDP นะครับอย่าเพิ่งปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูกันถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราจะรีบมารายงานแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสดๆในรายการวันนี้เลยนะครับมาดูประเด็นถัดไปก่อนฮะระหว่างรอตัวเลขจีนประกาศนะครับก็คือ Squid Game ฮะ Squid Game เนี่ยเป็นซีรีส์นะครับที่กำลังโด่งดังมากตอนนี้ของ Netflix นะฮะถ้าว่าไปดูใน Netflix เนี่ยตอนนี้ซีรีส์ Squid Game เนี่ยคือซีรีส์อันดับ1เลยนะครับที่คนไทยดูกันเยอะที่สุดฮะแล้วก็กระแสนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกระแสเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเป็นไปทั้งโลกเลยนะครับปรากฏว่าวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบ1เดือนพอดีฮะที่ Squid Game ออกอากาศฉายทาง Netflix นะฮะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการลงทุนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่า Squid Game เนี่ย Netflix ออกมาบอกนะครับเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีการทำมาเลยฮะเพราะว่าเพียงแค่เวลา1เดือนเนี่ยมีผู้ชมนะฮะไปแล้วกว่า111ล้านคนทั่วโลกนะครับซึ่งภายใน1เดือนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีคนดูเยอะที่สุดเลยฮะอันดับที่2ก็คือ Bridgerton นะครับอันดับที่2เนี่ยมีคนดูประมาณ82ล้านคนเท่านั้นเองฮะในรอบ28วันนี่ก็ถือว่าห่างกับ Squid Game เนี่ยประมาณ30กว่าล้านคนนะครับเขาก็บอกว่าSquid Game เนี่ยนะครับได้รับความนิยมสูงมากนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าให้กับ Netflix เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนฮะเยอะทีเดียวฮะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลขกันนะครับตัวเลขที่1ก็คือต้นทุนในการผลิต Squid Game เนี่ยมีต้นทุนประมาณ 21.4 ล้านเหรียญหรือประมาณ700กว่าล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่ามูลค่านะครับที่สร้างให้เกิดใน Netflix เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลค่าจากราคาหุ้นนะฮะมูลค่าจากการขายสินค้าการขายลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับทำให้ Netflix มีมูลค่าจากส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นถึง891ล้านเหรียญสหรัฐนะหรือว่าเกือบ 30,000 ล้านบาทนะครับลงทุนฮะ700กว่าล้านบาท แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็นทดต้นทุนเฉลี่ยต่อตอนเนี่ยประมาณตอนละ 2.4 ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ80ล้านบาทนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนดูซีรีส์ Squid Game นะครับอย่างน้อยคือเปิดเข้าไปดูเนี่ยดูจบดูไม่จบไม่เป็นไรรวมมาหมดนะฮะประมาณ132ล้านคนฮะแล้วเขาก็บอกว่าในจำนวนคนที่ดูเนี่ย 89% นะครับดูอย่างน้อย75นาทีขึ้นไปหรือว่ามากกว่า1ตอนนะฮะคือบางตอนมันก็สั้นบางตอนก็ยาวบางตอนก็40นาทีบางตอนก็50นาทีบางตอนก็เกือบจะ1ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าภายใน23วันแรกเนี่ยคนประมาณ 66% นะฮะหรือว่า87ล้านคนดูซีรีส์เรื่องนี้จบภายใน23วันครับแล้วก็ถ้าคิดเวลารวมกันในนาทีที่นับรวมๆกันทบๆกันมาเนี่ยนะครับใช้เวลาไปแล้ว 1.4 พันล้านชั่วโมงนะครับแล้วก็หุ้นของ Netflix ฮะขึ้นไปแล้วมากกว่า 7% ตั้งแต่เปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้นะครับคิดเป็นมูลค่ามากถึง 2.78 แสนล้านเหรียญฮะเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูราคาหุ้นของ Netflix กันหน่อยฮะที่จะประกาศงบกันวันอังคารนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็งบแนวโน้มเนี่ยตลาดก็มองว่า Squid Game เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้งบของ Netflix ไตรมาสที่3นะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นจากคนที่เข้ามาลงทะเบียนมาสมัครสมาชิกแล้วก็รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นในตอนนี้ครับ
ครับผมตัว Netflix เนี่ยทำ all time high ไปเมื่อวันที่6ตุลาที่600ราคาปิดนะ639แล้วก็มีวันที่7ตุลาเนี่ยดีดขึ้นไปทำ high ที่646แต่ยังไม่ผ่านแล้วก็เป็นไซด์เวย์อยู่ตรงนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลบไป 0.87 ก็คือตอนแรกเปิดบวกแล้วก็มีปิดย่อลงมาผมคิดว่าตลาดอยากจะได้เห็นไตรมาส3นี่แหละว่าจะคาดการณ์เป็นยังไงซึ่งงบ Netflix จะออกวันพุธเนาะปั๊บใช่ไหมแต่น่าจะเป็น after hour ก็แสดงว่าเราจะมาเอามารายงานกันวันพฤหัสนะวันพฤหัสมาตามดูกันว่า Netflix เนี่ยรายได้จาก Squid Game ในไตรมาส3จะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยผมลองเทียบตัวหุ้นนิด Netflix กับ Big Tech ตัวอื่นนะ Apple เนี่ยย่อยังไม่ใกล้ all time high ยังห่างอยู่ค่อนข้างเยอะในเดือนกันยาเนี่ยหุ้น Big Tech หลายๆตัวย่อลงมา Microsoft ครับอันนี้ก็แข็งแกร่งนะดีขึ้นมาตั้งแต่เข้าเดือนตุลามาเนี่ยบวกได้ดี Amazon ครับก็ดีดขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแต่ว่าไซด์เวย์มาตั้งนานนะ Amazon เนี่ยไซด์เวย์มาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วยังไม่ไปไหนเลยนะครับมี Alphabet ครับ Alphabet ก็ย่อลงมาเนี่ยอีกนิดนึงครับเหลืออีกประมาณสัก 4-5% จะใกล้ All Time High Facebook นี่ร่วงหนักลงมาเลยนะฮะ Facebook ตอนนี้ใกล้ๆกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปดู Tesla ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอัพเทรนด์อย่างสวยงามตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ก็บวกไปถึง 3% Tesla เดี๋ยวจะประกาศงบด้วยเช่นเดียวกันอ่ะแล้วมาดู Netflix จะเห็นว่า Netflix เนี่ยถ้านับเฉพาะตั้งแต่สิงหาจนถึงตุลาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไอ้ตัวในที่อยู่ในแฟงแมนทั้งหมดนะ Netflix เอาเพอร์ฟอร์มที่สุดครับมีคนเคยบอกว่าเฮ้ย Netflix การเข้ามาของ Disney Plusการเข้ามาของสตรีมมิ่งวิดีโอตัวอื่นๆอย่างRoku ก็เป็นตัวหนึ่งที่อย่างเคที่วูดให้ความสนใจมันน่าจะทำให้ Netflix เนี่ยมันไปยากนะก็จะเห็นแล้วว่าสุดท้าย Content is King ครับถ้าเจอคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาราคาก็ไปได้และ Netflix ก็เจอท่าแล้วครับว่า International Content โดยให้โปรดิวเซอร์นะผู้กำกับเนี่ยมาจากฝั่งเกาหลีเนี่ยคุณภาพเนี่ยคับแก้วแล้วก็มีผู้ชมเนี่ยมากมายอย่างที่เราเห็นกันครับ
ครับแล้วก็ในเชิงต้นทุนด้วยนะเขาบอกว่าการเอาซีรีส์เนี่ยไปผลิตที่ต่างประเทศหรือว่าเกาหลีเนี่ยตอนนึงเนี่ยโหใช้เงินถูกมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยคิดเป็นมูลค่ารวมกันประมาณ80กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะฮะถ้าไปผลิตในสหรัฐเนี่ยต้นทุนสูงกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยพอลงทุนต่ำแต่ได้กำไรเยอะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นผลดีนะครับต่อผลประกอบการของ Netflix ด้วยครับ
เห็นเกาหลีแล้วก็อิจฉานะเขาใช้ตัวอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการกระจายออกไปแบบว่าปล่อย culture K-pop เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Blackpink BTS แล้วก็หนังนี่อะไรอย่างนี้นะครับบ้านเราน่าจะมีบ้างไหมผมรอดูบุพเพสันนิวาสเนี่ยที่จะเปิดโรงเนี่ยมันอยากให้ไปปังที่จีนให้ไปปังที่อื่นบ้างไปเอารายได้เข้าประเทศมาบ้าง
ครับมาดูต่อนะครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีบ้างครับล่าสุดนะฮะสัปดาห์ที่แล้วครับสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาของคริปโตเคอเรนซีฮะปรับตัวขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งบิตคอยน์นะครับขึ้นมาใกล้จะทำจุดสูงสุดเดิมนะฮะ 65,000 เหรียญฮะเช้านี้ราคาบิตคอยน์ยังบวกขึ้นมาต่อประมาณ 2% นะครับอยู่ที่ 62,514 เหรียญฮะแล้วก็อีเธเรียมเนี่ยบวกขึ้นมาอยู่ที่ 3,868 เหรียญนะครับทั้งบิตคอยน์ทั้งอีเธเรียมบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะขณะที่สกุลคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นนะครับอาจจะบวกขึ้นมาได้น้อยกว่าหน่อยไม่ว่าเป็น Binance Cardano นะครับ Solana Polkadot หรือว่า Dogecoin เนี่ยนะฮะก็มีข่าวดีนะครับในสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้ฮะทางสหรัฐนะครับออกมาเปิดเผยครับโดย ProShare เนี่ยที่เป็นกองทุนนะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นให้คนเทรด ETF นะครับ Bitcoin ETF ได้เริ่มต้นในวันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก filing ของกตสหรัฐยืนยันนะเดี๋ยวยังไงรอดูกันว่า ProShare เนี่ยจะสามารถผลักดัน ETF ให้สามารถเทรดได้หรือเปล่านะครับวันจันทร์เนี่ยคือเร็วที่สุดฮะก็คือเดี๋ยวยังไงคืนนี้เนี่ยรอดูกันเลยซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวดีกับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอุตสาหกรรมของคริปโตเคอเรนซีฮะพยายามผลักดันนะครับเรื่องของกองทุน Bitcoin เนี่ยให้เข้ามาเทรดกันใช้เวลามากกว่า10ปีนะแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ย้อนหลังกลับไปคือปี2013เลยนะครับที่มีกองทุน ETF เนี่ยขึ้นไปขอจดทะเบียนจากกตเพื่อเทรด Bitcoin แล้วก็เทรดฟิวเจอร์ของ Bitcoin นะครับแต่ปรากฏว่าทางกตของสหรัฐเนี่ยยังไม่อนุมัติครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความหวังนะครับเพราะว่ากตเนี่ยเริ่มมีท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นก่อนหน้านี้เหตุผลที่กตสหรัฐไม่ยอมให้กองทุน ETF Bitcoin เข้ามาเทรดก็เพราะว่ากังวลเรื่องของราคาคริปโตนะครับที่มีความผันผวนกังวลว่าจะกระทบนะครับต่อนักทุนรายย่อยแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปผู้บริหารของกตเปลี่ยนไปคนใหม่ก็คือคุณแกรี่เกนสเลอร์เนี่ยอดีตนะฮะก็เคยเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ MIT ด้วยนะครับเขาก็เลยมีความเข้าใจมีวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของ Bitcoin ก็เลยเปิดโอกาสให้Bitcoin เนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทนะครับในระบบการเงินของสหรัฐได้มากขึ้นโดยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องดูกันต่อเนี่ยไม่ได้มีแค่ของ ProShare เดียวนะฮะยังมีของ Invesco ยังมีของ Valkyrie แล้วก็มีของเจ้าอื่นๆนะครับที่จะรอเข้ามาซื้อขายนะครับในตลาดการเงินของสหรัฐด้วยฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตามกำหนดการเนี่ยนะครับมีกองทุนที่รออยู่นะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีมีกองไหนบ้างแล้วก็ถ้าหากว่าเข้ามาเนี่ยจะกลายเป็นข่าวดีหรือว่าเข้ามาผลักดันนะครับบรรยากาศกองทุนในคริปโตเคอเรนซีมากแค่ไหนฮะเจ้าแรกนะครับมาดูภาพกันฮะ ProShare Bitcoin Strategy ETF นะครับที่จะเริ่มเทรดกันเนี่ยวันนี้ฮะวันนี้18ตุลาคมนะครับแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าครับจะมีของ Valkyrie Bitcoin Strategy ETF อีก1ตัวนะครับแล้วก็มีของ Invesco ครับแล้วก็มี VanEck นะVanEck นะครับมีGalaxy Bitcoin ETF นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับตลาดประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณ10กองทุน ETF นะครับที่จะเข้ามาจดทะเบียนแล้วเข้ามาเทรดกันแล้วก็ที่น่าสนใจที่จับตากันเยอะที่สุดก็คือกอง ARK ฮะ ARK 21st Shares Bitcoin Futures Strategy ETF นะครับหรือว่าตัวย่อคือ ARK A ฮะก็เป็นกอง ARK เนี่ยที่เข้าไปลงทุนใน ETF ของคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin นะครับก็จะเข้ามาเริ่มต้นเทรดตอนนี้กำหนดการคือ27ธันวาคมนี้นะครับยังไงรอดูกันครับ
ครับผมและ ARK นี่แหละฮะ Cathie Wood เคยออกไว้เปเปอร์ออกเป็น research paper เป็นเขาเรียก open research paper ออกมาแล้วคาดการณ์ว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยเขาบอกว่าระยะยาวควรจะไปอยู่ที่ 500,000 เหรียญต่อ BTC โอ้แม่เจ้าตอนนี้ 62,000 ทุกคนก็กลับมาคึกคักนะตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงก็เพราะว่าเจ้า Bitcoin นี่แหละแต่ผมอยากให้ดูครับว่ารอบนี้ที่ Bitcoin ดีดขึ้นมาเนี่ยมันสวนทางกับพวก alternative coin ตัวอื่นอ่ะมาดูที่กราฟครับ Bitcoin จะเห็นว่าเนี่ยนับตั้งแต่เข้าสู่เดือนตุลาที่ผ่านมาราคา Bitcoin วิ่งได้ดีผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้เลยครับจากการที่ทางการสหรัฐเนี่ยนะคล้ายๆกับกึ่งๆยอมรับว่าไอ้ตัว Bitcoin มันไม่ผิดกฎหมายและจากการที่จะให้มี ETF Future ด้วยและ ARK เนี่ยก็จะมาร่วมวงด้วยกับหลายๆที่อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้กันไปEthereum ครับอีกตัวนึงก็เป็นอีก1สกุลที่จะเกิดเกิด Network Effectไปแล้วมีคนจำนวนมากที่เข้ามาใช้งานก็ดีดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแต่จะเห็นว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยอีกนิดเดียวนะเหลืออีกประมาณสัก 2,000 เหรียญเนี่ยก็จะไปเทสไฮเดิมแล้ว Ethereum ยังห่างอยู่ในขณะที่ในช่วงประมาณสัก กรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมามันมีเหรียญหลายๆตัวที่คึกคักเนี่ยครับตอนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยก็คืออย่าง Cardano เนี่ยคึกคักจะเห็นว่าพอเข้าสู่เดือนกันยาตุลาเข้ารอบย่อเห็นมั้ยกราฟเนี่ยสวนกับ Bitcoin Solana เหมือนกันครับดีดขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะตอนนี้ก็เป็นช่วงไซด์เวย์ของเขานะครับคือเหมือนกับเงินมันคล้ายๆกับมันเป็นเงินที่อยู่ในคริปโตอ่ะมันเป็นเงินที่เดียวกันคนอาจจะมองว่าสมมติฉันถือคริปโตฉันต้องไปเลือกกระจาย asset allocation ข้างในคริปโตอีกทีนึงตอนที่ Bitcoin เท่าตอนที่ Ethereum ไม่สดใสคนก็มาเล่นตัวเหรียญตัวอื่นแต่พอเนี่ยมันมีข่าวมีการกระตุ้นแล้ว flow มันกลับมาที่ตัว Bitcoin มันก็ทำให้ตัว alternative coin ตัวอื่นๆเนี่ยก็คือไม่ได้ไปไหนด้วยอันเนี้ย Dogecoin นะครับ Dogecoin ก็ย่อลงมารวมถึง Luna นะเหรียญน้องใหม่ก็จะเห็นว่าเดือนตุลาที่ผ่านมาก็มีแรงปรับฐานลงมาเช่นเดียวกัน นะครับยังไงก็แล้วแต่ถึงจะมีข่าวดีของ Bitcoin ก็ยังต้องย้ำกันทุกครั้งว่ามันเทรด24ชั่วโมงไม่มีซีลิ่งไม่มีฟลอร์ปัจจัยต่างๆตอนนี้คือโลกยังไม่รู้วิธีไกลๆกำหนดกลยุทธ์แล้วก็ขนาดของตัวคริปโตเคอเรนซีทั้งตลาดนะทั้งหมดมีเป็นพันสกุลเนี่ยขนาดของมันเท่ากับหุ้นของตัว Apple แค่ตัวเดียวเท่านั้นขนาดมันยังไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับแต่มองอีกมุมนึงนะถ้าเป็นสายแบบว่าสายมองแบบว่าเฮ้ยคริปโตเคอเรนซีคืออนาคตก็ต้องบอกว่าตลาดถ้ามันคือ1ตลาดที่มันจะรองรับเงินของโลกได้ตอนนี้มันยังเล็กไปหรือเปล่ามันน่าจะไปได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็ระวังไว้หน่อยก็ระวังไว้หน่อยมันอาจจะเป็นดอกทิวลิปที่ร่วงแรงก็ได้หลังจากนี้นะครับตามนั้นครับ
GDP จีนออกมาแล้วครับชวนพี่แบงค์ไปดูตลาดหุ้นจีนหน่อยนะฮะโอ้โหเราคิดว่าจะเป็นที่แรกนะฮะไม่ทันคุณวรวุฒิฮะคุณวรวุฒิพิมพ์มาตัดหน้าไปนิดเดียวนะฮะครับ GDP จีนออกมาแล้วครับออกมาไตรมาสที่3นะครับตัวเลขออกมาอยู่ที่ 4.9% ฮะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตลาดคาดการนะครับตลาดคาดการว่า GDP ไตรมาส3จะออกมาอยู่ที่ 5.2% ฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขดัชนี GDP ไตรมาสที่ย่ำแย่ที่สุดของปีนี้เลยนะครับเพราะว่าไตรมาสก่อนคือไตรมาส2เนี่ยโต 7.9% ฮะไตรมาส3เนี่ยตลาดมองไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะเป็นไตรมาสที่ GDP ออกมาแย่ที่สุดนะแต่ก็ไม่คิดว่าต่ำกว่า5นะครับออกมาจริงคือ 4.9 เนี่ยถือว่าผิดคาดไปเยอะเลยฮะสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ GDP รอบนี้ออกมาแย่กว่าคาดนะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1ก็คือปัญหาพลังงานขาดแคลนในจีนครับทำให้ตอนนี้ภาคการผลิตส่งสัญญาณชะลอตัวนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นมาด้วยส่งผลกระทบนะครับไปยังภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคอันนี้คือปัจจัยที่1นะครับเรื่องของพลังงานปัจจัยที่2คือปัญหาซัพพลายเชนครับสินค้าขาดแคลนนะฮะการขนส่งขาดแคลนแล้วก็เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมาตอนนี้ทำให้หลายโรงงานไม่สามารถกลับมาผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็ม 100% พอโรงงานเนี่ยเจอทั้งเรื่องของไฟไม่พอเจอทั้งเรื่องของวัตถุดิบไม่พอปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็เลยชะลอตัวลงไปนะครับส่งผลต่อตัวเลข GDP ในไตรมาสนี้แล้วก็ปัจจัยที่3ครับก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดฮะไตรมาสที่3เป็นไตรมาสที่ GDP จีนกระทบจากโควิดมากที่สุดในปีนี้นะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน7เดือน8เนี่ยนะครับกันยาสิงหาเนี่ยนะฮะก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดเมืองของหลายเมืองเลยฮะพอมีโควิดระบาดรอบนี้จีนก็ใช้มาตรการเข้มงวดก็เลยกลายเป็นที่มานะครับว่าทำไม GDPไตรมาส3ชะลอตัวลงแล้วก็มีความกังวลเรื่องของทางการจีนที่ใช้นโยบายเข้มงวดด้วยนะครับรวมไปถึงความกังวลเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยฮะออกมา 4.9% นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของจีนในรอบนี้ครับ
ถ้าดูจากกราฟก็คือตลาดหุ้นจีน CSI 300พอเปิดมาเนี่ยเปิดมาลบ 1% ก่อนนะฮะเปิดมาลบ 1% พอ9โมงประกาศมาปุ๊บลบไปถึง 1.5 ตอนนี้อยู่ประมาณ 1.36ก็แสดงว่าตลาดเลือกที่จะ sell on fact เพราะว่าก็สมเหตุสมผลเพราะ GDP ต่ำกว่าที่ตลาดคาดคราวนี้ถ้าไปดูเป็น break เป็นรายละเอียดนะปั๊บตัวที่ GDP ต่ำกว่าคาดเนี่ยมาจาก industrial production ก็แน่นอนแล้วก็ภาคการผลิตต้นทุนมันสูงขึ้นการผลิตก็เลยมีการชะลอลงบ้างการขาดแคลนด้วยเพราะว่ามี supply disruption เกิดขึ้นนะครับindustrial production เนี่ย Reuters เนี่ยคาดการณ์ว่าจะโตที่ 4.5 ในไตรมาส 3ออกมาจริงครับ 3.1 หายไปเยอะแต่ปั๊บถ้าเราไปดูที่โมเมนตัมแล้วก็ต้องบอกว่าทางฝั่งภาครีเทลหรือภาคการบริโภคไม่ได้แย่รีเทลเนี่ยออกมาเนี่ยตอนไอ้ Reuters Polls เนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 3.3% แต่ออกมาจริงคือ 4.4 ครับในเดือนกันยาที่ผ่านมาก็ถือว่าฟื้นดีกว่าคาดนะมันก็เลยค้ำให้ทำให้ตัว GDP อาจจะไม่ได้ลดลงไปต่ำกว่าที่ตลาดคาดมากนักส่วนในระยะยาวสิ่งที่ต้องดูก็คือตัว Fixed Asset Investment หรือว่าการลงทุนในเครื่องจักรและที่ดินเนี่ยปรากฏว่าถ้ารวมกับไตรมาส3เนี่ย3เดือนแรกของปี2021นี้นะออกมาโตอยู่ที่ประมาณ 7.3% เนี่ยถามดีกว่าที่หมายว่าโตมีการลงทุนเยอะกว่าปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะออกมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปีที่แล้วตลาดคาดการ Reuters Poll เนี่ยคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.9 แสดงว่าเป็นสัญญาณ GDP ของตัวจีนที่ชะลอมาจากภาคการผลิตครับภาคบริโภคยังแข็งแกร่งอยู่ถ้าดูจากจนถึงจุดนี้นะแต่คำถามคือไอ้เงินเฟ้อที่สูงต้นทุนที่สูงมันจะไปกระทบภาคการบริโภคในไตรมาส4หรือไม่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันต่อจนถึงตอนนี้คือตลาดเลือกที่จะ sell on fact นะครับหางเซ็งลบอยู่ 0.34 และ CSI 300ลบอยู่ 1.37% ณตอนนี้ครับ
ครับ มาดูกันต่อครับกับผลประกอบการของสถาบันการเงินในสหรัฐนะครับวันศุกร์ที่แล้ว Goldman Sachs ออกมาประกาศงบนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์ก็คือกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยของสหรัฐนะฮะงบออกมาดีแล้วก็ดีเกินคาดด้วยนะครับ Goldman Sachs ครับรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3นะครับปรากฏว่ารายได้เนี่ยอยู่ที่ 14,000 ขออภัยฮะ14.93 เซนต์ EPS นะครับสูงกว่าคาดนะตลาดคาด EPS อยู่ที่ประมาณ 10.18 เซนต์เท่านั้นเองฮะส่วนรายได้นะครับอยู่ที่ 13,610 ล้านเหรียญสหรัฐครับดีกว่าคาดนะครับเพราะตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 11,680 ล้านเหรียญเท่านั้นฮะโดยไปดูกำไรเนี่ยกำไรโตถึง 63% เลยนะครับสู่ระดับ 5,280 ล้านเหรียญในไตรมาสที่3ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับโดยพ้องยิ่งจากธุรกิจการลงทุนฮะวานิธนกิจ Investment Banking เนี่ยนะครับรายได้ในส่วนนี้ครับเติบโตขึ้นมาถึง 88% นะครับสาเหตุสำคัญก็เกิดมาจากความคึกคักของตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐฮะเราเห็นการควบรวมกิจการการเข้ามาทำ IPO นะครับของสถาบันบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยรายได้ของ Goldman Sachs ในฐานะที่เป็นวานิธนกิจเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะครับก็ได้กำไรได้รายได้ในส่วนนี้ไปแล้วก็เป็นไปตามแนวโน้มของทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Morgan Stanley นะครับที่รายได้ในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเช่นกันเนี่ยจากแนวโน้มนะครับผลประกอบการที่ดีครับทำให้ราคาหุ้นของ Goldman Sachs ครับทั้งปีนี้ราคาบวกขึ้นมาแล้วนะครับ 47% ฮะแล้วก็ถือว่าเติบโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มสถาบันการเงินของสหรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูราคาของ Goldman Sachs กันครับ
ครับผม Goldman Sachs เนี่ยพอประกาศงบออกมาแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ดัชนีตัว Financial Sector เนี่ยดีดขึ้นมานะยกแผงเลยนะครับ Goldman Sachs บวกขึ้นมาตอนนี้ก็เมื่อวันศุกร์บวกขึ้นมา 3.8% นะครับแต่ว่ายังไม่ทำไฮนะไฮเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่วันที่27สิงหาตอนนั้นน่ะอยู่ที่จุดสูงสุดอยู่ที่419เหรียญตอนนี้406เหรียญแต่ข้อดีคือยืนเหนือสุกเส้นค่าเฉลี่ยครับยืนเหนือเส้นค่ากลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันอีกครั้งหนึ่งนั้นกลุ่ม Financial ก็มีแนวโน้มสดใสถ้าไปดูเนี่ย Financial Sector ผ่านตัว SPDR Select Sector นะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว Financial Sector เนี่ยทำไฮมาแล้วนะแสดงว่าโกลแมนแซกอะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านน่ะไปหมดแล้วไปดูทีละตัวครับมอร์แกนสแตนเลย์มอร์แกนสแตนเลย์เนี่ยวันศุกร์ก็บวกขึ้นมาได้ 1.12 ไปดูซิตี้ครับซิตี้แบงก์ก็วันศุกร์ก็บวกขึ้นมาครับบวกขึ้นมาได้ 2% นะฮะมีใครอีกมี Bank of America ออฟอเมริกาเนี่ยครับบวกขึ้นมานะวันพฤหัสประกาศงบตัวเองออกมาบวกไป4พอวันศุกร์นะโกลแมนแซกประกาศงบออกมาตัวเองบวกด้วยครับ 2.88 ทำออลไทม์ไฮกลายเป็นว่า Financial Sector ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากกระแสที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมีแนวโน้มจะฟื้นตัวเพราะนั้นได้จาก Net Interest Margin ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับ
ครับก่อนมาดูข่าวในบ้านเรานะครับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยพูดถึงข้อมูลที่ทำให้บัญชีเนี่ยมีเงินหายไปนะครับทางสถาบันการเงินบ้านเราก็บอกว่าไม่ได้ถูกแฮกข้อมูลธนาคารไม่ได้มีการรั่วไหลนะครับแต่เป็นการตัดหรือว่าตัดเงินเนี่ยจากบัญชีค่าชำระสินค้าในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลหลุดไปได้ยังไงนะแต่เดี๋ยวชวนคุณพี่แบงค์มาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมกันก่อนครับ
สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนมีทักฉากหลังผมเปลี่ยนไปตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ที่สวนผึ้งนะครับก็คือไม่ได้อยู่บ้านนะตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวก็พอจบรายการปุ๊บปั๊บเขาก็จะไปทำงานต่อส่วนผมก็จะพาลูกไปว่ายน้ำนะครับ ขิงปั๊บขิงปั๊บหน่อย
ครับไปเที่ยวกี่วันครับพี่แบงค
์ไปเนี่ยแหละครับทั้งสัปดาห์เลยฮะแต่ว่าผมคิดถึงไงผมต้องเจอหน้าปั๊บทุกวันก็เลยบอกทีมไว้ว่าเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอื่นผมงดแต่ว่า Morning Beef นี่ผมยังไงก็ต้องหาทางมาให้ได้นะ
ขอบคุณครับ คือลาไม่ได้เลยนะฮะทำรายการนี้ไม่มีคนมาแทนนะครับ
ใช่ครับไม่มีคนไม่มีใครตื่นทันนะมีเราสองคนติดกลายเป็นแฮปบิตไปแล้วครับผม
ครับ
แต่ปั๊บจะลาบ้างก็ได้นะปั๊บจะลาบ้างก็ได้ไม่ได้ไม่อะไรนะไม่ได้มากดดันออกรายการอะไรอย่างนั้น คุณพงษ์ชัยถามเรื่อง stack inflation stack inflation คืออะไรไม่ใช่ stack inflation นะมันคือ stack แล้วก็ inflation นะครับมาจากการที่เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นสูงก็จริงแต่ว่าดีมานด์ไม่ฟื้นตาม stack inflation คือภาวะที่เงินเฟ้อมาแต่การบริโภคชะลอตัวภาวะแบบนี้คือมันจะดำเนินนโยบายค่อนข้างลำบากแล้วก็มันจะมีการสะดุดของตัว GDP growth ก็ต้องดำเนินทิศทางในการแก้ไขกันเป็นภาวะที่เราไม่เคยพูดกันมาก่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับอ่อนๆมาตลอดนะค ครับก็ต้องมาระวังกันคือตลาดเริ่มพูดถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้มีความเสี่ยงว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะหมายว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นยังไม่ได้เกิดขึ้นต้องจับตาดูนะครับเดี๋ยวข่าวธนาคารถูกแฮกนี่มีคนเข้าถามเข้ามาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคุณบุ๊กเขาบอกว่ามีอีกเรื่องนึงใช่ผมดู Netflix เมื่อคืนนี้เนี่ยลองไล่ดูเนี่ยตอนนี้ Squid Game เนี่ยลงมาเป็นอันดับ2อันดับ1คือ Home Town ใช่ๆๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรมันดูแบบหนังรักมั้งผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าอ๋อเขาบอกคุณเพชรที่บอกว่า Squid Game ฉากตายโหดใช่ครับเขาก็บอกไว้ทั้งมุมนะต้องเป็นคือต้องบวก18ผมนี่มีนั่งเปิดดูเลยนั่งเปิดดูที่ทีวีที่บ้านสักพักหนึ่งลูกวิ่งลงมาป้าป้าโหรีบปิดถ้าไม่ทันกลัวกลัวลูกเห็นอันตรายจริงๆนะฮะมีเรื่องคริปโตนะมีคนคอมเมนต์มาหลายคนผมเห็นด้วยเรื่องคริปโตตรงที่พอมันเป็นกระแสพอมันเป็นไฮป์ขึ้นมาเนี่ยเราพอถูกพูดถึงย้ำๆเรื่อยๆเราจะหาทางแล้วเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราเองที่เรียกว่าโฟโมfear of missing out คือกลัวตกรถเราเลยจะหาทางเปิดบัญชีซึ่งตอนนี้ไอตัวคริปโต exchange หรือ broker คริปโตเนี่ยในการใช้เวลาในการเปิดบัญชีอ่ะพอมันใช้เวลาค่อนข้างนานเราจะหาทางลัดในการเปิดบัญชีให้เร็วขึ้นระวังนะเพื่อนผมมีส่งไอแชร์กึ่งเหมือนแชร์ลูกโซ่มากๆเลยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นการลงทุนในคริปโตโดยการส่งแบบว่าแต่คริปโตอะไรวะไปแบบว่าถ้ามีเพื่อนชวนเพื่อนมาเปิดด้วยแล้วได้เหรียญ BTC เพิ่มจะบ้าเหรอนั่นมันแชร์ลูกโซ่ซะชัดต้องระวังนะทุกคนต้องระวังช่วยเตือนกันด้วยคือตอนนี้ที่มันไอการเปิดบัญชีของแต่ละที่มันยาวเนี่ยเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของ NDAD ที่มันต้องมีการยืนยันตัวตนมากขึ้นกับผมคิดว่าพอกระแสบิตคอยน์พอมันกลับมาอย่างเงี้ยคนมันก็เลยจอกแบบว่าวิ่งเข้าไปเปิดบัญชีจำนวนมากๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เราควรจะหาตัวแพลตฟอร์มที่มันได้รับการยอมรับแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงขอให้ระมัดระวังด้วยถ้าใครไปเปิดไม่ทันแล้วมันมีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำมีกองทุนหนึ่งของ SCB ชื่อ SCB Block ลงทุนใน Invesco Elwood Global Blockchain ลองไปดูนะชื่อ SCB Block จะเทรดผ่านไอตัวไอ Class E ของตัว SCB AM เขาหรือเปิดผ่าน Phenomena เนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบล็อกเชนไม่ได้ไปลงทุนในตัว Currency Cryptocurrency ตรงมันได้ correlation ที่วิ่งตามกันแต่ความผันผวนต่ำกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าการลงทุนผ่านก็ไอผ่านกองทุนรวมเนี่ยก็มีกลต.ในการ endorse นะครับก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลก็ลองฝากพิจารณาดูนะครับคุณจอนก็ถามปั๊บครับปั๊บไม่ไปเที่ยวบ้างหรอ
ยังเลยครับ
ปั๊บไปไหม
ยังไม่มีแผนเลยครับพี่แบง
ค์ครับผมไปเมื่อไหร่ก็บอกกันครับไปก็บอกเมื่อไหร่ก็บอกกัน
แต่แล้วเย็นนี้พี่แบงค์จัดรายการด้วยไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับจ
ับ
ด้วยครับ
เหมือนเดิมนะครับ
นี่ฉากสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับ
ครับสัปดาห์ที่แล้วเห็นพี่เจตก็ไปไลฟ์จากต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับ
ใช่ๆแต่ผมไม่เปิดอะไรข้างหลังให้มืดๆอย่างนั้นผมกลัวเอาม่านมาปิดไว้ดีกว่านะ
ครับมาดูข่าวในบ้านเราบ้างครับข่าวที่หลายคนกังวลกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือปัญหานะครับที่บอกว่าหลายคนเนี่ยรายงานว่ามีเงินหายไปจากบัญชีครับโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮะล่าสุดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ออกมาแถลงแล้วนะครับออกมาบอกว่าจากประเด็นนะครับที่มีผู้ถือบัตรแล้วก็บัตรเครดิตบัตรเดบิตจำนวนมากนะครับประสบกับปัญหาการทำรายการชำระเงินที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตัวเองฮะทางแบงก์ชาติแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับตอนนี้ได้ทราบปัญหาแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะครับโดยเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เกิดมาจากการรั่วไหลนะครับของข้อมูลจากธนาคารแต่เป็นการทำรายการที่เกิดจากทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บอกไม่ได้เป็นแอปดูดเงินนะครับตามที่มีข่าวที่หลายคนกังวลกันว่าจะไปปิดบัญชีเนี่ยนะฮะขณะนี้ครับธนาคารเจ้าของบัตรนะครับดำเนินการระงับการใช้บัตรที่มีรายการผิดปกติแล้วแล้วก็มีการติดต่อลูกค้าด้วยนะครับรวมไปถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมผิดปกติเหล่านี้ครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเห็นบัญชีในตัวเองหายไปหรือว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับไปตั้งค่าระงับบัตรชั่วคราวได้หรือบางคนกังวลถึงขนาดว่าโทรไประงับปิดบัญชีในเบื้องต้นเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเห็นอะไรผิดปกติในบัญชีของตัวเองครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตรหรือว่าเพื่อไปยืนยันเรื่องของการทำธุรกรรมได้นะครับเราขึ้นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับในหน้าจอแล้วฮะมีครบทุกธนาคารครบทุกสถาบันการเงินในประเทศไทยเลยนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาโทรไปได้ที่เบอร์ไหนนะครับโดยธนาคารเนี่ยเขาบอกว่าจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นครับ แล้วก็จะเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายตามขั้นตอนของธนาคารต่อไปนะครับโดยทางแบงก์ชาติแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทางธนาคารก็มีมาตรการนะครับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับเมื่อมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติเนี่ยธนาคารก็จะแจ้งลูกค้าแล้วก็ตรวจสอบยืนยันเรื่องของการทำธุรกรรมแล้วก็พร้อมจะดูแลลูกค้าแล้วก็แสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ประมาณสัก 4:00 น.นะฮะฝั่งของภาคการเงินก็ดูเหมือนว่าจะเร่งรีบนะครับแก้ไขปัญหานี้อย่างให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเช้านี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมเคยไม่ใช่เรียกว่าแฮกปั๊บผมเคยไปสมัครฟรีเมียมซับสคริปชั่นน่ะไอ้พวก7 day trialsอย่าไปคิดมินเมย์นะผมพอพูดอย่างนี้ปุ๊บ 3,000 คนที่ดูอยู่อันแน่คุณแม็กไม่สมัครอะไรผมสมัครเป็นนิวส์แบบว่าอย่างพวก Financial Times หรือพวก Baron อะไรพวกเนี้ยตอนสมัครอ่ะมันก็บอกว่ามันเป็นช่วงลดไงปกติแล้ว Subscribe ทีนึงเดือนละ3-400บอกเฮ้ย Subscribe ตอนนี้นะได้ฟรีได้ใช้ปรากฏว่ายกเลิกไม่ได้วิธียกเลิกคือต้องกดเข้าไปที่เป็นเบอร์ต่างประเทศอ่ะแล้วต้องโทรแล้วคุยกับเขาแล้วโทรแล้วก็ไม่ติดโทรแล้วก็ไม่ติดวิธีก็คืออ่ะผมก็อ่ะรู้แล้วถ้าอย่างนี้เรายกเลิกยากใช่ไหมผมคิดว่าทุกคนที่เจอปัญหานี้ใช้วิธีเดียวกันครับยกเลิกบัตรไปเลยยกเลิกเลขบัตรเครดิตอันนั้นไปแล้วให้ธนาคารออกใหม่เป็นเลขใบใหม่มาคราวนี้ไอ้ผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเวนเดอร์ต่างชาติที่จะมายิงตัดบัตรมาพอเลขมันเปลี่ยนมันถูกระงับไปแล้วมันตัดต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นต้นเลยในการที่เพื่อไม่ให้มีการตัดเงินของเราในธุรกรรมที่เราแบบว่าสงสัยหรือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วค่อยไปไล่กันดูอีกทีนึงว่าให้ transaction มันเกิดจากอะไรยังไงบ้างนะก็ยังไงก็ระวังเงินในกระเป๋าจริงๆในแอปพลิเคชันของแต่ละคนเนี่ยไอของแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีไอตัวปุ่มให้ระงับบัตรแล้วด้วยเหมือนกันแต่เมื่อกี้อย่างเบอร์ให้ปั๊บขึ้นอีกทีนึงเผื่อใครไม่ทันแคปเข้าไปครับแล้วไปแจ้งเตือนนะทำได้เหมือนกันนะครับเอาใจช่วยทุกคนครับถ้าใครที่แบบมีธุรกรรมอะไรนะติดต่อเข้าไปขอให้ได้เงินคืนหรือว่าขอให้ระงับได้ทันขอให้ไม่โดนยอดใหญ่ๆอ่ะโหไม่งั้นเป็นลมแย่เลยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะครับ
ครับเช้านี้อาจจะโทรยากหน่อยนะครับแต่ยังไงได้เห็นว่าอะไรผิดปกติก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับก็ก่อนจากกันไปครับสัปดาห์นี้นะครับยังเป็นสัปดาห์ที่ฟีโนเมนาเนี่ยมีงานสัมมนาดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเลยฮะสัปดาห์นี้มี2งานครับมาดูกันกับงานแรกวันที่19ตุลาคมนี้นะครับวันอังคารนี้ครับกับเรื่องของการเจาะลึกพอร์ตเพื่อการเกษียณเปรียบเทียบนะฮะ RIS GIF แล้วก็คัมภีร์เกษียณด้วยนะครับมาคุยกันกับดร.เมธีฮะ Managing Partner ของ Phenomena กับคุณกระแตนะครับเพื่อที่จะคนที่เตรียมเรื่องของการวางแผนการเกษียณเนี่ยต้องดูนะครับว่าตอนนี้แนวโน้มการลงทุนเพื่อที่จะเตรียมตัวเกษียณเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีมีเทคนิคยังไงเพื่อที่จะลงทุนสามารถวางเป้าหมายให้เกษียณได้ตรงตามเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็อีกงานนึงครับวันพุธนะครับที่20ตุลาคมครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่แบงค์คุยเรื่องอาร์คไปแล้วฮะสัปดาห์นี้มาคุยเรื่องเบลลี่กิฟฟอร์ดกันบ้างนะครับว่าเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยที่เขาบอกเขาจะลงทุนหาโอกาสการเติบโตแห่งอนาคตเนี่ยนะครับมองระยะเวลาเป็นตั้งแต่5ปีเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยหาการเติบโตหาโกรทเนี่ยนะครับเขามีปรัชญามีหลักคิดยังไงบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปีนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกองทุนคนสำคัญด้วยนะฮะนโยบายของเบลลี่กิฟฟอร์ดจะเป็นยังไงมีกองทุนไหนนะครับที่สนใจการลงน่าลงทุนบ้างแล้วก็รวมไปถึงนะฮะว่าพอร์ตกองทุนในบ้านเราเนี่ยที่ไปลงทุนในเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับมีกองไหนที่น่าสนใจบ้างฮะทาง Portfolio Specialist ของ Phenomena นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอ้นกับคุณโย่งเนี่ยจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาแนะนำกองเบลลี่กิฟฟอร์ดให้ดูนะครับว่าจะมีวิธีการลงทุนยังไงเผื่อคุณผู้ชมไปปรับใช้กับพอร์ตของตัวเองได้นะครับแล้วก็ตลอดต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเลยนะครับPhenomena เนี่ยมีงานสัมมนามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นจีนหุ้นเวียดนามกองอาร์คนะครับงานจบไปแล้วแต่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เพียงแค่เข้าไปสมัครนะครับเป็นสมาชิกของ Phenomena แล้วก็กดเข้าไปในตารางงานสัมมนาแล้วก็ที่กำลังรออยู่นะครับมีสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีเรื่องของDIY สายเทคโนโลยีนะครับแล้วก็รวมไปถึงสายรักโลกและเรื่องของ ESG ตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ในเว็บไซต์ของ Phenomena ตอนนี้เราขึ้นนะครับงานสัมมนานี้แต่อยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ10เดือน10 Double Happiness ครับเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับเราก็อยากจะคืนความสุขให้กับคุณผู้ชมครับใครที่ลงทุนมีแผนจะลงทุนในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับของสัมมนาคุณนะครับด้วยการเข้าไปเลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหูฟังอุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์เกมนะฮะแล้วก็เข้าไปลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ครับทีมงาน Phenomena ก็จะส่งนะครับของสัมมนาคุณ ไปให้นะครับอันนี้ถ้าลงทุนตามเงื่อนไขเนี่ยก็ลุ้นรับของได้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential